Каштовная фотокопія на святейшій плащаніці з адбітком вияви Ісуса Христа у травні 2001 року приїхала у Мінськ з Італії. У осінь 2002 року була вивезена на урочисту пілігринацію по Україні і праз амаль півтори роки на святейшій плащаніці вернулася на Білорусь. Була виставлена для агульного поклоніння у червоному костюлі столиці. Довгий час плащаніца висела над алтаром, а зараз у гэты дні яна размешчана непасрэдна перад алтаром, так што кожны можа падысці да святой рэліквіі вельмі блізка, уклянчыць перад ёй і ў суцішы душы памаліцца вялікай ахвяры Ісуса за нас і наша вечнае жыццё. Турынская плащаніца ў Мінску – гэта ідэнтычная фотакопія на тканіне памерам 436 на 110 см. Яна была бластавлёная ў Турынскім саборы Святого Лаўрэнція спецыяльна, каб перадаць беларусам, і з'яўляецца паўнавартасным адбіткам арыгіналу. Як сказаў пробашч Чырвонага касцёла і адзін з ініцыятараў, так бы мовіць, здабытку турынскай плашчаніцы для Беларусі, ксёндз магістр Уладыслаў Завальнюк, яшчэ некалькі год таму, ён сказаў так: «Плашчаніца на Беларусі – значна культурная падзея, і яна не павінна абмяжоўвацца ні часам, ні месцам знаходжання. Таму сардэчна запрашаюцца да найсвяцейшай плашчаніцы вернікі, пілігрымы, духоўныя і гістарычныя экскурсіі з усёй краіны, а нават і бліжняга замежжа».